Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Посланник папи розмовляв з керівником адміністрації президента України. Англікани вступили у Ватиканський етично-технологічний альянс. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 1 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Віра запускає у нас ласку і відкриває розум на таємницю Бога, сказав папа сьогодні під час агульної аудієнції. Францішок нагадав об тим, що віра з'являється цнотою теологальною, тому що спознати її можна тільки дякуючи Божому дару. Гэта акт, праз які чалавек добраахвотна давярае сябе Богу, святай отец указаў на прыклад веры Абрахама, Майсея і асабліва найсвяцейшай Панны Марыі, падкрэсліўшы, што вера гэта цнота, якая фарміруе хрысціяніна і азначае прыняцце і культываванне адносін з Богам. Тры тэалагальныя цноты гэта вялікія дары, якія Бог дае для нашых маральных здольнасцей. Без іх мы маглі б быць разважлівымі, справядлівымі, адважнымі і стрыманымі, але ў нас не было б вачэй, якія бачаць нават у цемры. У нас не было б сэрца, якое любіць нават калі нас не любяць. У нас не было б надзеі, якая мае адвагу насуперак усякім надзеям, падкрэсліў святы отец. Ён адзначыў, што вера з'яўляецца цнотай, якая робіць чалавека хрысціянінам, бо быць хрысціянінам азначае не толькі прыняцце пэўнай культуры разам з каштоўнасцямі, якія ёй спадарожнічаюць, але ў першую чаргу прыняцце і захаванне сваёй сувязі з Богам. Тут Францішак прывёў евангельскае апавяданне пра тое, як вучні з Езусам у лодцы трапілі ў шторм. Спачатку яны думалі, што дзякуючы свайму вопыту справіцца самі, але лодка пачала тануць, і яны запанікавалі. І не заўважылі, што побач маюць рашэнне праблемы Езуса, які дакарыў іх за тое, што страх у іх пачаў дамінаваць над верай. Такім чынам, вялікім ворагам веры з'яўляецца не інтэлект, не розум, як некаторыя настойліва паўтараюць. Вялікім ворагам веры з'яўляецца страх, сказаў святы отец і дадаў, што менавіта таму вера – гэта першы дар, які варта прыняць у сваім жыцці, дар, якога трэба прасіць штодня. Єзус може часто докарати нас, як своїх апостолів, коли називав їх маловірними, але гэта самы щасливий дар, адзіная цнота, якой нам дозволено позайздростіць, тому що у тим, хто має веру, живе сила, якая з'являється не тільки чоловічей. Вера запускає в нас ласку і відкриває розум на таємницю Бога, сказав Францішок, захвотивши молиться разом з апостолами, «Пане, умацуй нашу веру». Наприканці агульної аудієнції папа нагадав про літургічний успамін святого Юзефа Рамесника і закликав молитися за мир. Сьогодні 1 мая разом з усім костелом ми вспоминаємо святого Юзефа Рамесника і розпочинаємо Марийний місяць. Тому я хотів би пропонувати кожному з вас святую сям'ю з Назарета як узор хатній супольності, супольності життя, праці і любові, звернувся Францішок до собраних у Ватиканській залі ім'я Павла VI. Святий отець попросив вірників не забуватися молитися за мир, помолимося за народи, які стали ахвярами війни. Війна завжди провальна, завжди. Давайте подумаємо про змушену Україну, яка так покутує. Давайте подумаємо про народи Палестини і Ізраїля, які воюють. Давайте подумаємо про народ Рахінджа, про М'янму. І попросимо миру, попросимо справжнього миру для цих народів і для усього світу. На жаль, сьогодні найбільше прибиток приносить інвестиції у витворчість зброї. Гэта жудасна рабіць гроші на смерть. Будем просіць міру, нехай будзе мір, сказав папа. Жадаю выказаць сваю духовную блізкасць народу Кеніі ў гэты час, калі сур'ёзная паводка трагічна забрала жыцці многіх нашых братоў і сясцёр, параніла іншых і выклікала шырокія разбурэння, сказаў папа сёння, вітаючы англамоўных пілігрымаў падчас агульнай аўдыенцыі. Заахвочваю вас маліцца за ўсіх, хто пакутуе ад наступстваў гэтага стыхійнага бедства. Нават у нягодах будзем памятаць пра радасць уваскрослага Хрыста, звярнуўся Францішак. Паводкі абрынуліся на Кенію з 18 красавіка, асабліва пацярпелі сталіца Найробі і прылеглыя да яе раёны. Рэкі Найробі і Аці выйшлі з берагоў, у выніку чаго 40 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Больш за 130 тысяч асоб перамешчаныя, 91 прапаў без вестак, 29 атрымалі раненне і 169 лічацца загінулымі. Паводка была часткова ўзмоцнена феноменам Эль-Ніньо. Раніцаю панядзелак у Май-Махіу прарвала плаціну, у выніку чаго загінулі яшчэ 42 чалавекі.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Учора адбылася тэлефонная размова кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Андрэя Ермака з кардыналам Матэа Дзупі, прызначаным папам для выканання спецыяльнай гуманітарнай місіі па Украіне. Як паведамаў афіцыйны сайт прэзідэнта, Ермак адзначыў, што Украіна ў рамках дыпламатычнага дыялогу з усімі краінамі пастаянна надае асаблівую ўвагу пытанню вяртання украінскіх дзяцей, незаконна дэпартаваных Расіяй. Ваша імінэнцыя таксама працягвае працаваць у гэтым кірунку. Дзякуй. Гэты працэс павольны, але ўсё ж рухаецца наперад, падкрэсліў ён. Палітык таксама звярнуўся з просьбай дапамагчы Украіне ў вызваленні ваеннапалонных, у тым ліку ваенных медыкаў. Бакі абмеркавалі, як паскорыць гэты працэс і арганізаваць абмен напярэдадні Вялікадня, які ўсходнія цэрквы будуць адзначаць 5 мая. Кіраўнік офіса распавёў іерарху аб падрыхтоўцы да сусветнага саміту міру, які пройдзе ў Швейцарыі ў чэрвені. Андрэй Ермак і кардынал Дзупі таксама абмеркавалі магчымасць правядзення двухбаковай сустрэчы для аб'яднання намаганняў. Нагадаем, што Францішак даверыў старшыні епіскапату Італіі спецыяльную міратворчую місію, звязаную з Украінай. Ён правёў ужо перамовы ва Украіне, Расіі, США і Кітаі. Галоўным прыярытэтам ініцыятывы з'яўляецца садзейнічанне вяртанню украінскіх дзяцей, дэпартаваных у Расію. Учора на цырымоніі ў Рымі архіепіскап Кентэрберыйскі Джастін Уэлбі падпісаў рымскі заклік да этыкі штучнага інтэлекту, ініцыяваны святым пасадам. У 2020-м Папская акадэмія жыцця разам з IT-кампаніямі падпісала этычную дэкларацыю па штучным інтэлекце. Дакумент накіраваны на развіццё пачуцця сумеснай адказнасці за чалавечую годнасць ва ўмовах хуткага тэхналагічнага прагрэсу, каб гарантаваць, што кожны, незалежна ад свайго паходжання, можа скарыстацца гэтымі дасягненнямі рэлігіі. Міжнародныя арганізацыі, ўрады, установы і прыватны сектар павінны працаваць разам. Дакумент заклікае да этычнага развіцця штучнага інтэлекту, які служыць чалавецтву, а не прыбытку, процідзейнічае паступоваму выцясненню людзей з працоўных месцаў і спрыяе павазе да планеты. Мы рады, што рымскі заклік можа зрабіць яшчэ адзін крок наперад у сваім пашырэнні, вітаючы нашых англіканскіх братоў і сясцёр, сказаў арцыбіскуп Вінчэнца Палі, старшыня Папскай акадэміі жыцця. Ён прысутнічаў на цырымоніі ў Рымі. Калі разважанні і дыялог па пытаннях тэхналагічнага развіцця праходзяць у духу братэрства, можна знайсці агульныя шляхі і эфектыўныя рашэнні для будавання міру і агульнага дабра, адзначыў іерарх. Нагадаем, што папа Францішак возьме ўдзел у саміце Вялікай Сямёркі ў італьянскай Апуліі, які пройдзе ў сярэдзіне чэрвеня. Ён выступіць там на сесіі па штучным інтэлекце, адкрытай для краін, якія не ўваходзяць у групу. Дзяржсакратар яго святасці папы сустрэўся з удзельнікамі форуму, які праводзіў рух аднаўлення ў духу святым. У Рымені прыехалі прадстаўнікі суполак з усёй Італіі. Кардынал П'етр Паралін адзначыў, што чалавек становіцца евангелізатарам, калі пачынае жыць тым жа агнём, што і першыя хрысціяне. Ён указаў на важнасць паслухмянасці касцёлу, у якім дзейнічае Дух Святы, каб ісці шляхамі, якія ён паказвае, каб працягваць быць сёння з Евангеллем, соллю зямлі і святлом свету. Адказнасць, якую ахрышчаны не можа перадаць нікому, павінна быць для кожнага з вас сапраўдным пакліканнем і місіяй, якую трэба перажываць, заклікаў іерарх больш за 8 тысяч удзельнікаў 46-го нацыянальнага кангрэса групы супольнасцей аднаўлення ў духу святым. Кардынал дзяржсакратар падкрэсліў, што шлях евангелізацыі дазваляе вучням Хрыста стаць сведкамі прапаведавання, якое захапіла іх настолькі, што яны хочуць дзяліцца ім з усімі, каб радасць Евангелія напаўняла сэрцы тых, хто яго прымае. Ён таксама выказаў надзею на тое, што надыходзячы юбілей 2025 года стане для вучняў Хрыста магчымасцю нанова адкрыць агонь Евангелля і несці яго іншым.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ефіри Ватиканське радіо. Віру ведаю, розумію.
Вітаю, сябры. У ефіры рубрика «Веру, ведаю, розумію». З вами Олександр Панченко. Ми працягваем размаўляць пра біблійную кнігу «Зыходу», спрабуючы зразумець, што гісторыя пра спаўленне выбранага народа з егіпецкай няволі кажа сёння для нашай веры. Мы паступова падыходзім да завяршэння знаёмства з гэтым біблійным апавяданнем. Апошнія раздзелы кнігі Зыходу прысвечаны апісанню таго, як ізраільцяне будавалі святыню, у якой захоўваўся каўчэг з 10 запаведзямі галоўнай святыні выбранага народа. Яўрэі будавалі гэту святыню, дакладна выконваючы інструкцыі, якія Майсей атрымаў ад Бога. Пра гэтае прадпісанне мы ўжо размаўлялі некалькі тыдняў таму. Бог дакладна сказаў Майсею, якой павінна быць святыня і ўсе яе элементы, з якіх матэрыялаў павінна будавацца і ў якім парадку. Апошнія раздзелы кнігі Зыходу ў прынцыпе з'яўляюцца паўтарэннем усіх гэтых указанняў. Апісанне святыні пачынаецца з самай яе сярэдзіны, з месца, прызначанага для скрыжаляў, сведчання прысутнасці Бога сярод ізраільцянаў, а завяршаецца знешнімі вонкавымі часткамі. Гэта засяроджвае нашу ўвагу на важным пасланні. У цэнтры ўсяго павінна знаходзіцца прысутнасць Бога. Спачатку адносіны з Богам, потым усё астатняе. Гэта адзін з фундаментальных прынцыпаў духоўнага жыцця. Гэта як у сітуацыі з малітвай. Бессэнсоўна маліцца пасля таго, як мы ўжо вырашылі нейкую праблему. Вядома, што трэба маліцца перад тым, як будзем яе вырашаць. Пан сам кажа, чувайце, каб не трапіць у спакусу. Маліцца, калі ўжо трапілі ў спакусу, неабходна, каб выбрацца з гэтага стану, але ў першую чаргу трэба было гэта рабіць раней, каб не ускладняць сабе жыццё цяжкасцямі, якіх можна было пазбегнуць. Святыня, якую ўзводзілі ізраільцяне, якая была правобразам Єрусалімскай, святыні будавалася такім чынам. Спачатку галоўнае, цэнтральнае месца, а потым усе перыферыйныя, дадатковыя рэчы. Гэта кажа нам пра тое, што ўсё пачынаецца з адносін з Богам, каб потым прыйсці да адносін з усім астатнім. Дэтальнае апісанне структуры святыні таксама мае сваё значэнне. Ізраільцяне будавалі яе цаглінка за цаглінкай, паслухмяна выконваючы тыя канкрэтныя прадпісанні, якія Бог даў ім. Усё гэта кажа нам пра тое, што духоўнае жыццё чалавека, будаванне нашай уласнай духоўнай святыні патрабуе канкрэтнасці, практыкі, патрабуе выканання учынкаў, а не складаецца толькі з ідэй, думак і разважанняў. Нам вельмі часта можа здавацца, што ў адносінах з Панам важна і дастаткова прыйсці да разумення тых ці іншых рэчаў. Гэта не так. Адносіны з Богам патрабуюць шляху і працы, павольнай, спакойнай, паслядоўнай. Гэтыя адносіны патрабуюць у першую чаргу рэгулярнасці, бо духовне життя має свій ритм, має свої етапи. Ми бачимо так само, що Мойсей просить усіх своїх соєчинників зробити власний унесок для будування святині. Він каже, каб тих, хто має щодре серце, принесли золото, сребра, бронзу, коштовні тканини і інші дорогі матеріали. Потім ми бачимо, як народ починає приносити свої дари левітам, помічникам Мойсея, але у певний момент тих кажуть, спиніться, бо уже зашмат усього. Народ був вельми щодрим. Для порівняння ми можемо згадати про те, як ізраїльтяні створали собі золотое тіля. Аарону треба було загадати їм вирвати з вушей золоте упригожування. Практично він примушав сполоханих відсутністю Мойсея євреїв нести свої коштовності для створення ідола. Ізраїльтянами, які створали собі золотое тіля, керували страх і примус. При будуванні святині ми бачимо цілком інший підхід, щедрість і безкорисливість вибраного народу. Менавіта гэта – основа для духовного життя. Духовне життя ґрунтується на безкорисливості, на щирості і прозристості намірів, на свободнім жаданні знаходиться у єдності з Богом. Гэта вельми важно, бо духовне життя, у основі якого знаходиться страх або примус, робить усі наші намагання безсенсовними і нікуди не веде. Потім ми бачимо, як перед нами з'являються некілька будівників – Бесилель і Ахліяб. Люди, натхнені Богом, які, згодно з біблійним текстом, мають особливі дари Святого Духа – здольність творити, працювати з різними коштовними матеріалами, а так само вучити інших. Гэтыя люди з'являються сапраўднымі мастаками. Яны кажуть нам про те, що відносини з Богом потребують мастацтва, творчості, креативності. Чому? Тому що відносини з Богом – це питання прихожості. Не випадково наші костюли з'являються прихожими. Не випадково, що мастацтво і віра моцно знітовані поміж собою. Мастацтво необхідно у різних сферах християнського життя, починаючи від оздоблення місця у культу, начинів, виразів народної побожності і заканчуючи свідченням вірників, їх прихожими учинками – щоденним життям, яке усі інші люди, навіть ті, які не вірять у Бога, зможуть сприймати як справжній шедевр, як справжній твор мистецтва. Говорка йде про життя, яке буде натхняти, яке може стати коштовною спадщиною не тільки для невеликої групи, для сім'ї або сябровського кола, для костюльної або монаскої супольності, але навіть для цілого народу. Як у гэтым сенсі не згадати про шматликих святих, які з'являються справжнім упригожуванням кожної нації. Спадщина святості – це спадщина прихожості, небесної, боскої прихожості тут на землі. Ті не з'являються для нас такими носьбітами прихожості святий Казимір або русицькі мученики. Бог завсюди шукає нашого серця, пробуджає у їм здольність створати прихожість, відказати на гэты імпульс покликання кожного чоловіка. Сябры, у нашій програмі на наступному тижні ми протягнемо розмовляти про біблійну книгу Заходу. А на сьогодні я з вами розвітуюся. Похвальоний Ісус Христос!
Віру, ведаю, розумію.
Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!